habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimca ah bisha agosto waa 17 sanadka 2018ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buula jaamaci anigoo ah falastiin axmed imaan.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda amni iyo siyaasadda ee deegaanka soomaalida.
waa mid aan dhihi karo waa tu sharci darro ah oo si buuxda maxaa ku dhahay loo farageliyey sistamkii ka jiray deegaankaas.
waxa wii cadaalad darrada meesha ay gaadhay adduunka weligeed lama arag meel caynkaasoo kale ah. markaa dowladda dhexe meel allaaliya meel ay ka soo gasho ama dowladda deegaanka ay ka saxdo way waayey, taasay ku timid in la farageliyo.
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan kulan guddiga doorashooyinka soomaaliya ay ku qabteen nairobi oo lagaga hadlayay ama lagu lafagurayo sidii doorasho qof iyo cod ah islamarkaana xalaal ah ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya.
waxaa qabanqaabiyey guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed, waxaan ka codsanay hay-adda auda iyo amison oo isla socdaan inay noo fududeeyaan hawshaan. waxaana wareysanay in aan la kulanno wadamada afrikaanka ah ee xaaladaheen oo kale soo maray habka ay u qabteen.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xiisad ayaa weli ka taagan gobolka soomaalida ethiopia kadib markii ay ciidamada federaalka ethiopia iyo kuwa gobolku ay isku dhaceen. isku dhacaasi ayaa waxaa ku dhintay 29 qof, taasoo keentay inuu xilkii iska casilo madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida. kusime kumeel gaar ah ayaa loo magacaabay, waxaana hadda la dareemayaa inay kasoo reynayso xaaladdu sidii hore, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee jigjiga. waxayse xiisadani kicisay su-aalo dhanka siyaasadda iyo sharciga ah oo ku aadan nidaamka dowladda dhexe ee ethoopiya oo lagu yaqaanay federaal ku dhisan qowmiyad, waxaana ka jira 9 dowlad deegaan oo ay leeyihiin qowmiyadaha lagu tiriyay inay yihiin kuwa ugu tirada badanna ethoopiya. cawaaqibka arrintan ayaa waxay ku adkeyn doontaa ra-iisul wasaare abi axmed awoodda uu u leeyahay in waddadiisa hal abuur kale ee curashada ama dib u curashada uu u beddelo isbeddel dhab ah oo ay helaan bulshooyinka waddankaasi ee usoo dhabar adeegay sannado rabshado ah sida ay sheegayaan qabiiro gobolka ah.
dowladda ruushka ayaa tallaabada ugu dambeysay ee dalka Mareykanka uu ku saaray cunaqabateynta lagu cinqaabayo weerarkii sunta ahaa ee lagu qaaday sirdoon hore ruushka ugu shaqayn jiray oo ku nool dalka Ingiriiska ay ku sheegtay mid dib u dhac ku keenayo wanaagii ka soo bilowday shirkii labada madaxweyne ay dhowaan yeesheen, isla markaana ah mid sharci darro ah. Dmitri Boskoy, afhayeenka aqalka kriminalka ee ruushka looga arrimiyo oo warbaahinta la hadlayay, ayaa sheegay in go-aanka noocaana oo kale oo ay Mareykanku qaataan uu yahay mid saaxiibtinimada labada dal xumaynayo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa cunaqabateyntan cusub ku dhawaaqday Arbacadii, iyadoo ku micnaysay in ay jawaab u tahay weerarkii sumaynta ahaa ee lagula kacay Sergey Skripal oo 66 jir ah iyo gabadhiisa Yulia oo 33 jir ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sare u sii qaaday xiisadda kala dhexaysa Turkiga jimcaha maanta, isagoo ku dhawaaqay inuu kordhinayo khidmad lacageed oo laga qaado biraha iyo aluminiumka dibadda laga soo degsado. bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay fariin uu ku leeyahay, waxaan hadda ogolaaday in la laba jibaaro khidmadda laga qaado biraha iyo aluminiumka loo soo dhoofiyo dalkan inagoo ixtiraamayna Turkiga. markii uu ku dhawaaqay in 200% khidmadda laga qaado aluminiumta iyo 50% biraha lacagta laga qaaday khidmadda ay kordhayso, Trump waxa uu sheegay in lacagta liiraha ee Turkiga uu aada hoos ugu soo dhacayo, doolarkii xoogga lahaana uu sii xoogaysanayo sida uu yiri. go'aanka Trump waxa uu yimid 2 cid kadib markii saraakiil Turki ah ay yimaadeen Washington si loo qaboojiyo xisadda labada dal. Dadka ka faalooda dhaqaalaha ayaa ka digaya in xisadani ay keeni karto dhaqaalaha Turkiga oo awal baliitay inuu hoos u sii dhaco. Isniintiina lacagta leeraha Turkiga ayaa si weyn hoos ugu dhacday muddo dhowr sano ah kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Mareykanka uu doonayo inuu joojiyo canshuur la'aanta Turkiga ee suuqyada Mareykanka.
Feed when I send it to yellow halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA within kaga imaanayso Washington. Gudiga doorashooyinka Soomaaliya oo kaashanaya wadamo gobolka ayaa wada dadaalo iyo diyaar garowga xoogan oo ah sidii doorasho qof iyo cod ah isla markaana xalaal ah ay uga qabsoomi lahayd guud ahaan gobolada dalka. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan lagu soo bandhigayay daraasad ku saabsan wadamadii ay horay dagaalada sokeeyo uga dhaceen ee haddana qabtay doorashooyin cod iyo qof ah, taas oo ay wax ka baranayeen gudiga doorashooyinka iyo xubna ka socday hay-adaha siyaasadda ee Soomaaliya. Wariyaha V O Eda ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
Kulankan aqoon isweydaarsiga ah oo uu soo qabanqaabiyey gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed oo taageero ka helaya midowga Afrika ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan doorashada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka 2022-ka, iyadoo sidoo kale kulankan ay ka soo qayb galeen xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo gudiga xuduudaha qaranka. Waxaa kulanka intii uu socday lagu soo bandhigay daraasad ku saabsan habka loo calaamadeynayo xuduudaha doorashooyinka, waxaana goobta lagu soo bandhigay wadamadii qaaradda Afrika ee horey ay dagaalada uga dhaceen isla markaana ay ka qabsoomeen doorashooyinka codka iyo qofka ah, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Burundi, Rwanda, Liberia, Congo, South Africa, Nigeria iyo wadamo kale. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliima Maxamed Ismaaciil ayaa gabagabadii kulanka V O A uga warbixisay waxyaabihii looga hadlayay kulanka iyo daraasadii lagu soo bandhigay.
Shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan aqoon isweydaarsi iyo waxbarasho. Waxaa qabanqaabiyey gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanay hay-adda AU-da iyo AMISOM la socdaan in ay noo fududeeyaan hawshan. Waxaana wareysanay in aan la kulanno wadamada Afrikaanka ee xaaladaheen oo kala soo maray habka ay u qabteen calaamaynta goobaha codbixinta, meelaha goobaha lagu codbixinayo, ha noqoto centerka weyn iyo ha noqoto centerka goobaha ka baxbaxay. Waxaa micnaha degmo waxay meeqa center oo codbixinaya yeelana centerkiiba meeqa goobood oo codbixin uu yeelanaya, in habka loo sameeyo, shuruucda loo dejiyo, waxa ay kala soo kulmeen, dhibaatada ay ka mareen, waxaana loo sameeyay case study ama waxbarasho Burundi, Rwanda siday u sameysay, South Africa siday u sameysay, Liberia siday u sameysay, Congo siday u sameysay, Nigeria siday u sameysay. Arrimahaas oo dhan hal hal u soo qaadan oo ka baaran degnay ka qayb galayaashu waxay ahaayeen
xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira ayaa ka mid ahaa xubnihii kulanka ka soo qayb galay. Kamaal Daahir Guutaale iyo Xilibaan Zakariye Maxamuud Xaaji waxa ay ka kala socdeen xisbiyada Garsoor iyo Daljir.
Marka waxyaalo fara badan ayaan baranay, waxaan baranay doorashooyinka noocyadooda kala duwan iyo nooca hadda Soomaaliya ay ku fakareyso oo ah ismatalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran oo runtii Soomaaliya hadda aad looga fakareeyo. Wax badan aan ka faa'iideysanay.
Yaa ka soo qayb galay?
Waxaan ka soo qayb galay anagu waxaan nahay xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya hadda laga diiwaangeliyay. Waa markii koowaad oo ay ka soo qayb galeen shirka koowaad ee ku yara waaye. Aad ayaan ugu faraxsanahay, wax badan aan ka baranay. Waxaa kale ka soo qayb galay hay'adaha dawladda qaybaha kala duwan iyo dowlad goboleedyada iyo gudiga madaxa banaan doorashooyinka iyo gudiga, waxaan kaloo arkay gudigii xuduudaha Soomaaliya la dhihi jiray. Intaas ayaan ilaa hadar iyo dadkii nabari iyo baarlamaanka Soomaaliya inta waxa ka socday.
Waxaan ogaanay doorashadu wax dhib yaranaysan ahayn oo hawl aad u culus loo baahan yahay doorashooyinka haddii la gelayo. Sidaad ogtahay, Soomaaliya 69-kii waa ugu dambeysay xisbiyo badan, waa 49 sano ma aanan arag xisbi iyo doorasho hal xisbi baa 20 sano dalka xukumi jiray oo xisbiga intuwaa kacaanka Soomaaliyeed ahaa, isaguna doorashoodii la tartamayo oo laba xisbiya maahayn. marka arin ugu cusub weeye laakiin waa arin hadii aan la sameyn dawladnimo runa aan la helin dawladnimada runta waxay ku timaadaa qofka muwaadinka ah oo Soomaaliga ah ama wadan kale ha ahaado qofka muwaadinka in general inuu xaq ugu weyn uu leeyahay uu yahay codka uu leeyahay oo siiyo qofkii dalkiisa maamul lahaa ama qofkii dalka u maamul lahaa
laakiin Soomaalida xogaa way ku jahawareersan yihiin way la yaaban yihiin in dalku doorasho xilligan u bisil yahay inuu marti geliyo sidee u aragtaan idinka xisbigiin
fiiri waxa la sameyn karin ma jiraan waxa weeye waxa hadaanu nidaahno geedkaas ma gaari karo gaari meeno laakiin hadaanu nidaahno dayaxaan soo taabano marun baan gaarayna waxa dhoogan orgi fuulaya iyo qabaal mid ka dhiganaaba waa inaan sanada dhowsamada aadnaayo wiil markii uu maqlay 69kii Apollo iyo 2 baa tagay dayaxa
gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jira sidii ay guud ahaan gobolada dalka ugu qabsami lahayd doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022 hase yeeshee waxaa jira walaacyo kala duwan oo ay shacabku ka qabaan qaabka hannaanka doorashooyinka iyo xuduudaha haddaba muxuu yahay walaacaasi Dr. Ibrahim Farax Bursalid waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed
laakiin walaac jira waxa weeyaan in bulshada rayidka ay qabsi weyn ka qabaan in hannaanka doorashooyinka iyo xuduudahaba aysan noqon doonin mid furan la wada arki karo la iskula xisaabtami karo walaac ugu weyn dadka ay ka baqayaan waxa weeyaan in meesha ay ka baxdo xaqi asaasiga ahaa ee islaamiga ah ee caalamiga ah ee dastuuriga ahaa ma garanaysa la rabay bani aadanimo ee la rabay qofka muwaadinka ee Soomaaliga in ama la dooran karo ama uu wax dooran karo inuu meesha ka baxo dadka lagu qasbay inay khasab xisbiye ku yimaadaan waxna naloo malmalo marka xukuumadda dhexe waxaa looga fadhiyaa iyo labada aqalba iyo garsoorka Soomaalida la rabo inuu madax banaanaado ee bulshada reerka inta la isu tagay in lala yimaado hanaan dah furan oo ay dadku ku geli karaan doorasho xor iyo xalaal hadii qof iyo cod la heli karo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan ammaan darri ballaaran oo ka jirta deegaanka Lamu ee dalka Kenya ayaa waxay hoos u dhigtay heerka waxbarashada deegaankaasi sidoo kalena waxay horseeday in maandooriyaha iyo saboolnimadu ay ku soo bataan warbixin laga soo saaray heerka waxbarashada ee Lamu ayaa lagu sheegay in gabdhaha ay isaga tagaan dugsiyada inta aysan gaarin dugsiga sare wariyaha VOA ee uga soo waramay waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray
warbixintan oo soo saartay hay'adda xuquuqul insaanka u doodo gobolka xeebta Hakina Afrika ayaa ku shaacisay ila kala duwan inay sababayaan sababaha badan ee waxbarashada gobolka xeebta gaar ahaan gobolka Lamu hoos u dhac ku keentay sababaha ay warbixintan u sheegtay waxaa kamid ah cayrimo ka jirta qaybo badan oo ka tirsan countygaasi Lamu halkaas oo dadku yihiin kuwa aan gacanta waxba ku haynin shaqo abuur fara badan halkaas uusan ka jirin warbixintu kaliya ma aysan xusin cayrimada inay tahay sababaha ugu badan ee caruurta dugsiyada loogu dari waayay ama ay u dhameysan waayeen waxay sidoo kale sheegtay inay jiraan tiro badan oo dhalinyaro ka soo jeeda gobolkaasi inay noqdeen kuwa isticmaala maandooriyaha sababtuna ay tahay in intooda badan aysan ku sii dhiiranin aadidda iskuulada sare iyo hoose dhexe qaarkoodna aysan jaamacadaha hammi aysan sii gelinin waxyaalaha kala duwan ee warbixintu ay soo qaadatay ayaa waxaa ka mid ah guurka degdega oo deegaankaasi inta badan ka jiro iyo weliba uur hore ay ku sheegtay warbixintu inay qaadayaan tiro badan oo hablo ka soo jeeda deegaankaasi waxayna warbixintu isku soo celcelisay in 33% dadka deegaanka Lamu ay yihiin kuwa aan waxba baranin 34% ayaa warbixintu waxay ku sheegtay in ay dhigteen dugsiyada inay ku jiraan ama haystaan shahaadooyinka dugsiyada hoose dhexe ee dalkani Kenya 33% ayaa warbixintu waxay ku sheegtay in ay dugsiga sare iyo heer jaamacadeed oo kaliya ay ku jiraan Najma Maxamuud oo macallin ka ah jaamacadda Bwana University warbixintaasi laga dhageysanay ayaa sheegtay in la itay wax laga xumaado natiijo xumida ardayda gobolkani ka soo jeedo ee ka haysato dhanka waxbarashada
ayaraha dib noo celinaya dadka deegaankana waxbarashada u diidaya waxa kamida marka kuwaada macaluusho inta badan gobolkani ku badan maskiinimada iyo gobolka iyaga ku sii koriso dadkuna gacantooda wax badan kuma jiro waxyaalaha kale ee hablaha sida gaarka u haysto waxa kamida guurka degdeg ee ardayda ay galayaan gaar ahaan hablaha oo intooda badan ah kuwa dugsiyada ka baxo xilliyada guurkooda uu dhaco waana sababta ugu badan ee hablaha aysan u noqon karin kuwo ku dhiirada iskuulada intooda badanna waa isaga baxaan waxyaalaha kale aynu soo daraasteenay ee hoos u dhaca ku keenay waxbarashada waxa kamid ah daroogada ay kamid tahay qaadka mukhuuqaaga loo yaqaano sigaarka xashiishka khamri iyo waxyaalo kale oo magacyadoodu halkan ku soo koobi karin oo dhammaantooda maandooriyaal inta badan dhalinyarada gobolkana iminka isticmaalaan fiiriya waxaynu horaan ka soo hadlaynay maskiinnimada haddana waxaynu ka hadlaynaa in hanti la gubayo taasina waa midda sababayso in faqiirnimadu ay dib noogu soo noqoto jumaya sidoo kale waxay sheegtay in amni darrida iyo qulquulatooyinka qaybo badan oo ka tirsan kauntigaasi laamu iyaduna ay sababayso in tiro badan oo iskuulo albaabada la isugu dhufto ama rajadii a waalidiintu ay ka qabeen in caruurtooda dugsiyadaasi ay dhammaystaan haddo meel ay u qaxayaan cabsi ay ka qabaan kooxaha amni darrida ka wada qaybo ka tirsan kauntigaasi laamu iyo ciidamada amniga deegaanadaasi isku eryanaya xilli walba isku soo celceliyo gobolka xeebta iyo gobolkani waqooyiga bari ayaa waxay ka wada siman yihiin hoos u dhaca guud ahaan waxbarashada ka haysto mana jiraan dad fara badan oo wax u soo bartay gobolkani dib ugu soo noqonayo tirada yar ee gobolkani wax ka baratayna waa tirada inta badan ka shaqaysa magaalooyinka waaweyn ee dalkani kenya shaqooyinka waaweyn ee dalkani kenya ka hayo macalimiinta dhakhaatiirta iyo injineerada waa midda khaliilka ku ah gobolkani mana jiraan tiro badan oo waxbarashada noocaas oo kale aado walow siyaasiyiinta gobolladani muslimiinta u badan yihiin ay xilliyadani isku dayiyeen in hanaan walba oo loo heli lahaa dad waxbarashada noocaas oo kale la ay dib ugu soo noqon lahaayeen maamulada iminka loo dhaadhiciyo gobollada muslimiinta intooda badan ay ka arrimiyaan maxamed faarax shire v o a garisa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga waqooyi bari kenya maxamed faarax shireh halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna kusoo dhawaada faaqdaada toddobaadka maxamed colaad xasan ayaa inoo hay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku falanqaynayno xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee gobolka soomaalida iyo ethoobiya sanadkii 2016 dalka ethoobiya waxaa hareeyey mudaharaadyo ballaaran oo ka dhashay xuquuqda dhinaca dhulka markii dambena isu bedelay kuwo dadku ay ku dalbanayeen inay helaan matalaad siyaasadeed mudaharaadyadan oo looga soo horjeeday dowladda federaalka ethoobiya oo markii dambe rabshado iyo gacan ka hadal isu bedelay ayaa keenay in waddankaasi uu galo xaalad deg deg ah dad badanna ay ku dhintaan gaar ahaan gobollada oromada iyo aamxaarada bishii ogost ee sanadkii 2017 ayaa la qaaday 10 bilood oo xaalad deg dega oo uu dalkaasi ku jiray dabayaaqadii bishii maaj ayaa ethoobiya waxaa ra-iisul wasaare loo magacaabay abiy axmed oo noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee hoggaanka dalkaasi qabta wuxuu bilaabay inuu safarro ku tago qaybo kala duwan oo ethoobiya ah oo ay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad degaanka soomaalida ethoobiya ugu horreysay isagoo ballan qaaday isbeddel waxaa xabsiyada laga sii daayey kumanaan maxbuus oo dhinaca siyaasadda iyo fikirkooda oo ay muujiyeen u xirnaa inkastoo isbeddelka uu la yimid abiy axmed uu xaalad deganaansho siyaasadeed ku soo celiyey dhulka oromada haddana taasi waxba kama aysan tarin joojinta isku dhacyada soomaalida iyo oromada juqraafi ahaan markaad eegto dalka ethoobiya gobollada soomaalida iyo oromada ayaa ah kuwa ugu ballaaran dhul ahaan iyagoo wadaaga xad dherarkiisu ka badan yahay kun iyo 400 kilometir. Dadka Soomaalida Ethiopia ayaa u badan xoolo dhaqato halka oromada ay isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato. Tariiq ahaan xiriirka labada qoomiyadood ayaa mar walba ku xira hardan dhinaca dhulka ah oo mar walba horseedi jiray muran iyo colaad dhinaca daaqa iyo biyaha ah. Sanadkii 2004 ayaa afti loo qaaday ayaha in ka badan 420 degmo maamuleedka ugu yar Ethiopia ee qabaleega loo yaqaan, waxaas 800% lagu siiyay oromada. Fashadaha u dhaxeeya Soomaalida iyo oromada ayaa markaasii sii xoogaystay, waxaana ku dhintay 400 qof. Dhinaca oromada waxay ku eedeeyeen booliska gobolka Soomaalida ee Liyu booliska loo yaqaan, halka mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaaliduna ay beeniyeen. Iyadoo ay rabshaduhu wali sii socdaan, ayaa isniinta la soo dhaafay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamed Cumar uu iscajilay kadib markii sabtidii in dhaaftay ciidamada militariga Ethiopia ay xoog kula wareegeen xarumihii maamulkiisa ee magaalada Jigjiga. Rabshado ka dhashayna ay dad ku dhinteen, xarumo ganacsi lagu boobay, kaniisadana lagu gubay. Waxaa xisbiga talada haya ay u magacaabeen inuu xilkaasi la wareego Axmed Cabdi Maxamed oo horey u soo noqday wasiirkii maaliyadda ee dowlad deegaanka. Haddaba waa sidee xaaladda guud ee siyaasadeed iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia? Sidee dhinacyada siyaasadda ee gobolka ay ula jaanqaadi karaan isbeddelka Ethiopia ka socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegaynaa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Barnaamijka waxaa ila qayb galay Xirsi Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaanka tirsan dowladda federaalka Ethiopia, haatana ku nool dalkan Mareykanka. Waxaa kaloo barnaamijka marti ku ah Abdunuur Maxamed oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka Ethiopia. Dayib Sheekh Cabdi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka oo haatan ku sugan magaalada Riyad ee boqortooyada Sacuudiga. Iyo Shaafici Maxamed Qeex oo ka tirsan jabhadda ONLF oo muddo 30 sano ku dhow ka dagaalamaysay gobolka Soomaalida Ethiopia. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA-da. Dayib baan siinaya. Dayib, xaaladda gobolka ka jirtaahay maalmihii ugu dambeeyay aad bay u cakareed, inkastoo hadda xaaladdu aad ku soo noqonayso. Maxaa ugu wacnaabay kula tahay in maaragtay heerka ay gaarto ilaa madaxweynihii dowlad deegaanka xukunkii uu ka dego qabshada dhacaan ciidamada federaalka Ethiopia ay soo galaan Jigjiga? Maxaa ugu wacan waxaa soo dhacay?
In horta hadii xaqiiqada la iska indha tiro waa mid khalad ah. Hadii mas-uuliyadeeda ayna ay qaadina dowladeeda lama heliyo. Horta mas-uuliyadda waa mid aan dhammaanteen aynu leenahay. Dhammaan bulshada oo dhan baa dhibaatadan qayb ku leh. Siyaabo badan baa waxyaalo badan laga bedeli lahaa. Haday tahay qorooyinka mucaaradka iyo siyaasadooda wax badan bay ka bedeli lahaayeen. Haday tahay mataqaana xukuumadda wax badan bay mataqaana wax ka bedeli lahayd, wax badan bay iskicin lahayd. Haddana taashaqeyn bay ka ahayd oo waa la qeyb qeyb baa la oran karaa. Qeybta labaadna waa isbedel guud oo walaal kolleyda dalka Ethiopia ka dhacay.
Abdunuur baan siinaya. Si fiican.
Guud ahaan waxaa ka jira dalka Ethiopia waxaa qabsaday waxaa prime minister cusub oo isaguna wata maxaan ku dhahay meel haddii uu qof cusub uu yimaadana wuxuu wataa maxaan ku dhahay siyaasadiisii iyo nidaamkiisii iyo qorshihiisii faragelin cad oon maxaan ku dhahay geed loogu soo gabada aynsan jirin, waayo dhibaatada dhacday in la jijiido ama meel maxaan ku dhahay aynan jirin loo doono ma ahan. Qofku haddii uu ka madax bannaan yahay nidaam siyaasadeed oo qofka isaga danihiisa khaaska aansan ahayn, waxa weeyaan inuu siday tahay iyo halka ay ku haboon tahay in la cabiro ay ku wajahan tahay in la sheego wanaagsan. Waxa weeyaan magaalo iyo deegaan dhisan oo qaab dhismeedkiisii dowladeed iyo maxaa ku dhahay shacabkiisiiba leh oo dhisan oo dowlad oo dhisan oo nidaamsan ayaa ka jira deegaanka. Deegaanku isaga oo xasilooni iyo nabadgelyo iyo horumar kiisii haysta ayay shacabku maxaa ku dhahay waxaa loo soo toosay xilli aroortiya uu nin walba shaqa tag yahay oo kii maxaan ku dhahay qutubyoonkiisii shaqaynaya qutubyoonkiisii u shaqa tagay, kii dowlad u shaqaynaya dowlad iyo xafiiskiisii maxaa ku dhahay u socda oo maxaa ku dhahay u shaqa tagay, in ay oo ku hubaysan saanadii ciidan kulahaa oo dhan oo maxaa ku dhahay hubka culus hubka fudud gawaari ku gaashaaman oo in ay isku xeeraadeen ama ay isku wareejeen dhammaan xarumihii dowladda iyo xaafadihii. Dan kadib waa mid aan dhihi karo waa tu sharci darro ah oo si buuxda maxaa ku dhahay loo farageliyey maamulkii iyo sistamkii ka jiray deegaanka.
Waa kugu soo noqonaya qadka waxaa nagu soo biiray oo hadda ku jira Xirsi Maxamed oo horey usoo noqday xildhibaan dowladda federaalka Ethiopia haatana ku nool dalkan Mareykanka oo isna kamid ah aqoonyahanka kasoo jeeda gobolka xirsi aragtidaadu maxay tahay wixii gobolka ka dhacay
walaal waxa weeye gobolkan 28 sano ay ugu dambeeyay wuxuu ahaa xaalad military ku jiray shacabkaasu marnaba xaq ay lahaayeen xuquuqdii constitution-ku lama dhowrin dhibaatooyin fara badan baa ka jiray wuxuu iska ahaa jeel madaxa ka banaa 19 sano ee ugu dambeeyay ha ugu sii darnaatay oo Cabdi Maxamed Cumar uu haystay dalka ciidamo liyu boolis oo 45,000 ah ayuu dalka ku cabburinayay nin hadli karay ma laha 1,500 dad ka badan baa jeelasha ku jiray waxa weeye cadaalad darrada meesha ay gaadhay adduunka weligeed lama arag meel caynkaas oo kale ah marka dowladda dhex meel allaaliyo meel ay kasoo gasho ama dowladda deegaanka ay ka saxdo way waayey waxaa dhawaan ku shirsanaa 1,500 oo oday iyo siyaasiyiin ay aqoonyahan dirdhaba waxay ka cabanahayeen ay muddada joogeen magaalada Addis Ababa ay kaga cabanahayeen maamulka meesha ka arrimiya ay kaga soo qaxeen deegaanka guud ahaan odayaasha deegaanka oo dhan ayaa ku koobnaa meeshaas wuxuu isku dayay inuu assignation ku dilo rag dharcaba u diray raggii dharcabka ahaa waa la qabtay ID-yadoodii baa la hayaa liyo boolis bay ahaayeen kabacdi dowladda markay arrintii weydisay way isku fahmi waayeen waxaa lagu yiri niyo hawn Addis Ababa kaale aan ka wada hadalla arrimaha jira deegaanka iyo dadka cabanhaya wuu ka dhaga adeegay meel laga soo galay ma jirin hal qof oo gudaha ku jira ama maamulkiisa a ka hor iman karaya mayn jirin ciidan iyo caburin iyo cagaljugleyn buu dadkaasi ku hayay hal qof oo hadli karaya ma jirin marka dowladdii dhexe waxay samaysay inay faragelin ku samayso constitution-ka dalka waxaa u yaala proclamation 2003-359 oo sheegaya dowladda federaalka marka ay ka dhacaan deegaanadu tacadiyo xag bini aadamnimada ah maamulka oo xumaada saddex arrimoodba midkood way ku iman kartaa inay maamulka deegaanku ay codsadaan ay yidhaahdaan war waxna waxba waan ka qaban kari weynay na soo farageliya iyo inay odayaashu deegaanku ay codsadaan ay yidhaahdaan na soo farageliya annagu dhibkaasaana hayste iyo inay House of Federation-ka oo baarlamaanka federaalku inay go'aamin karaan lagu faragelin karo waxaa lagu maqalaa maamulka laftirkiisa in ay warqad qoreen ay yidhaahdeen dowladda dhexe war arrintan annagu waxba waan ka qaban kari weynay soo farageliya inay warqad qoreen ay dowladda dhexe warqadaas iyadoo oo raacaysa iyo codsigii 1,500 oo oday oo dirdhaba jooga ay ku codsadeen ay yidhaahdeen war annaga waddankii waa ka soo qaxnay gabdhahayagii waa la kufsadaa dadkayagii waa la xidhaa qof hadli kara ay ma jiro war deegaanka nigii dowladda dhexe abeed iyagoo leh oo madaxa kor u taagay gacmaha kor u taagay inay yidhaahdeen soo farageliya taasay ku timid in la farageliyo ciidamaduna wax dhibaata iyo qalqal mayna abuurin hal xabad kumayn rajada dibbay uga noqdeen magaalada yaa boobay magaalada nimanka meesha ku jira waxaad weydisaa cidda boobtay magaalada maciidanka ahaayeen mase kuwa iyagu soo direenay
waa garta waa mahadsan tahay eedeymahaas dhanaad sheegayso anagu view ahaan ma xaqiijin karno laakiin aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta gobolka soo jeeda fikradahooda xor bay u yihiin cid fikirkeeda lagu caburanaya ma jirto waxaan siinayaa dayib baan siinayaa dayib bal waxaad ka warantaa waxa uu ka hadlayo xirsi ka hadlayo
horta walaal waxa weeye wax kastaba waxa qurux badan in aan la iska indha tirin laakiin sida ay tahay saxda a la sheegaa marka taas la helo ayaa xalkan la helayaa laakiin haddii wax kale lagu meerasho runtii waxay noqonaysaa weli aan xal loo helaynin deegaankani waa ethoobia deegaankani maaha soomaaliya deegaankani waa ethoobia ciidamada federaalkiihina soomaaliland kuma soo duulin jubbaland kuma soo duulin puntland kuma soo duulin ciidankani waxay yimaadeen waa jigjigo weeyaan horta ciidan duulaan ah ma aha xaqiiqda waa sidaas ciidan duulaan ah oo qabsaday meesha ma aha marka dhibaatada laakiin waa dhibaato la wada leeyahay oo qof walbaba uu mas-uul u qeybteeda ka leeyahay cabashooyinkii odayaasha dhibaatooyin fara badan oo dadka badan kirsanayeen waxyaalaha odayaashii xal u heli waayeen odayaashii oo siyaasadda ku milmay oo qaarkood aan banaanka ka istaagi waayey oo baasha dhexdhexaadka noqon waayey dowladdii aan anigu kamid ka ahaa mataqaanaa oo iyada qudhigeedu waxyaalo badan garowsan weyday waxyaalo badan baa jira oo mucaarafku laftirkiisu qeyb ka leeyahay dhibaatadan taasi qeyb bay ka ahayd qeybta kalena waa isbedelka guud ee mataqaanaa dee ethoobiya ka dhacaya waxyaalahaasaa walaa la oran karaa
dayba kugu soo noqonaya aan idin xusuusiyo dhegaystayaal, intiina laga yaabo in barnaamijka dhegaysigiisa ay gadaal kaga soo biirtay, in aad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqiraadda toddobaadka ee ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga maalin kasta oo jimcaa. barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed colaad xasana, waxaana ka qayb qaadanaya xirsi maxamed oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ethoobiya, haatana ku sugan dalka maraykanka. waxaa kaloo barnaamijka marti ku ah cabdinuur maxamed oo ka tirsan dhallinyarada magaalada jigjiga ee la dhacsan siyaasadda dowlad degaanka soomaalida, kana tirsan xisbiga talada haya, iyo dayab sheekh cabdi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka oo haatan ku sugan magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga. qadka taleefonka ee magaalada nairobina waxaa barnaamijka kaga qaybgalaya isagoo jooga shaafici maxamed qeex oo ka tirsan jabhadda o n lf oo muddo 30 sano ku dhow ka dagaalamaysay gobolka soomaalida iyo ethoobiya. aan mar kale dib ugu noqono barnaamijkeenna. cabdinuur baan siinayaa. cabdinuur, aad maqlaysaa? aan ka gudubno marka wixii ka dhacay magaalada jigjiga, ee aan u gudubno danaha guud ee dadka soomaalida ee gobolka ethoobiya ku nool, colaadaha haysta, dhibaatooyin kaloo xagga dhaqaalaha iyo nolosha haysta, cadaadis lagu eedeynayo maamulkii meesha ka talinaya haysta, maxay kula tahay adigu hadda in looga gudbi, in meesha hadda la joogaa looga sii gudbi karo? maxay tallaabta xigta ee la qaadi karaa dhinacyada siyaasadda ee gobolka ay qaadi karaan, maxay tahay?
anigu waxay ila tahay wixii ka dhacay sidii hore kuusoo sheegay bay yeesalka ku haysaa, taas oo loo wada og yahay ethoobiya kacdoon ama rabshadaha ka jiray iyo qaabka iyo wajahan iyo mid walba sida ay u wajahnayd iyadoo ka jirtay bay taasu maxaan ku dhahay dabada ku haysay iyo ciidankaas maxaan ku dhahay ay dadku kusoo tooseen, in maxaan ku dhahay si ballaaran loo fikiraa wanaagsan markii maxaan ku dhahay wax la sheegayo deegaanka codsaday in lasoo farageliyo, taas waxba kama jiraan weeyaan. waa mid aan fal iyo raatoona lahayn weeyaan, mid been ah weeyaan. waxa weeye dadku marka aad hadlayso inaan iska hadalo un maahan, taas waa taas odayaasha iyo garaadada iyo suldaamada iyo cuqaashii iyo waxgaradkii baaq bay jeediyeen ah in la isu yimaado, la yimaado maxaan ku dhahay magaalada jigjiga uu shirkaas oo u furan muxaasib iyo muxaaradba cid walba oo wax tabanaysa oo deegaanka soomaalida ethoobiya kasoo jeeda nooc walba ay dooniba ha ahaadaane in aan la isugu yimaado miiska wada hadalka, la isugu yimaado, la wada hadlo, la isu tanaasulo, nin walba wuxuu cabanaya laga qabto, laga qoro wuxuu maxaan ku dhahay uu doonayo ama mataqaana qaabka uu isagu leeyahay, qaabkana wanaagsan e ha loo maamulo, laga qoro wixii wanaag ah la iska la qaato, wixii u baahan in la iska jaartiro ee fikir ah iyadana in la iska jaartiro baaq ah ayaa jira oo maxaan ku dhahay ay jeediyeen maxaan ku dhahay waan cuqaasha iyo waasila maxaan ku dhahay deegaanku waxaa barbar socotay in ay qoliyo maxaan ku dhahay mucaaradka ah in ay iyaguna shir ay jiray maxaan ku dhahay waayo meesha uu wax ka jiro ee la isugu imanayo ee la doonayo in la saxo ee lagu wada in lagu wada hadlo la doonayo waa jigjiga, waa deegaanka soomaalida. wada hadalka iyo maxaan ku dhahay xalkuna wuxuu ku jiraa nin deegaan kale kasoo jeeda ama mataqaana gobol kale kasoo jeeda ma ahan, dadka deegaanka kasoo jeeda xalku ku jiraa in la wada hadlo, la isu tanaasulo oo la yimaado maxaan ku dhahay jigjiga la yimaado, xarunta la yimaado, la wada hadlo, nin walba waxa uu ka cabanaya looga jawaabo, la isu tanaasulo bay ku baaqeen odayaasha.
waa gartay cabdinuur, waa kugu soo noqonaynaa. waxaan siinayaa xirsi, baan siinayaa xirsi. marka laga soo tago eedeynta aad u jeedinaysaan maamulka meesha ka jira, hadda maamulka waxaad moodaa in dowladdii federaalka arrinta soo faragelisay, madaxweynihii wuu iscasilay, madaxweyne kale cusub baa talada sii haya, gobolku wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo mid nabadgelyo in lagu soo celiyo. eedeynta marka laga soo tago tallaabtan hadda ay qaada dowladda federaalka, maxaa xiga oo gobolka uu ku socdaabi kula tahay?
walaal waxa weeye dadka soomaalidu dhibaatooyinkii soo jireenka ahaa ee deegaanka ka jiray iyagoo ka cabanhaya oo ayaa 1500 oo oday meesha la yidhaha adisaabo tegey, kabacdina dardaba tegey shirar muddo ilaa 3 isha ka socday, communique bay kasoo saareen, go-aamay kasoo saareen, way ku tashadeen qabiil kasta oo soomaaliya, ugaasyadii dhabta ahaa, salaadiintii runta ahaa ayaa isugu yimi meesha. ma aha kuwa gacanku samayska ee cabdi samaystay ee jigjiga jooga, jibjiga meeshan uu leeyahay Cabdinuur ha lagu shiraa ha la isugu yimaado labadan cisho bay xor ahayd intii ka horreysa dadku xor ma ahayn ma hadli karayn laguma shiri karayn dadku fiilinkooga mayna qiyaasi karayn guri waliba hal askari baa hortaagnaa oo layu boolisa qof hadli kariya mayna jirin jeel madax bannaan buu ahaa laakiinse haddii maanta ay dowladda dhexe faragelisay ay saxayso ay dadka ugu yeedhan jigjiga waa la tegi dadka soomaaliyeed wuu tashan karaa danahoogay ka tashanayaan dowladda dhexena wax kale umay soo faragelin khayladii iyo buuqii iyo dhibaatadii iyo cagajubleyntii iyo xarigii meesha ka jiray uunbay kusoo faragelisay inay saxday ugu talagashay dadka soomaaliyeed baana masiirkaa iskale ka tashan kara waynu isku imanaynaa waan tashanaynaa dadka soomaaliyeed bayna u taalaa maamul nooca ay samaysanayaan cidda u cabdii nooga tegeyna maamul u noqon mayse maanta waxa meesha jira ay waxa weeye aniga haddii aan maamuli waayo yaanan dabaday waxba la maamulin waxa weeye waan gubayaa jigjiga ragga ku hamiyahaya ragga dhagax buur isku urursanaya ee qori dab leh la ordayo 1994-kii talaxumadii dhacday ee maamulka innaga oo ahayn oo oona lafay boqolkiiba boqol intii ku guuleysatay doorashada ay maamulku raas iyaga ugu fadhiya ay bannaanka u baxeen siiteedii baa la wadaa marka dadka waxaan uga digayaa walaalahaya ama tolkaya in maanta ayna dadkaasi 30 sano oo dambe oo dagaal ayna qaadi karayn dhibaatadana laga daayo dadka soomaaliduna ay ka tashadaan qabiilna meel ma orayn karo dadka soomaalidu iyagaa taladooda iskale gobolka waa la wada degaa qabiil kastoo soomaaliya dega wax aan heshiis ku nahay aan wada samaysano dowladda Itoobiya waxay naga maqalna aan raadsanaan
dayib baan siinaya dayib adigu maxay kula tahay
maxamed aad baad umaadsan tahay horta waa arrintani waa arrin loo baahan yahay runtu waa arrin muhiim ah jiddan ah maanta meesha ay wax taagan tahay in la eega oo wixii lasoo dhaafay aan dib loo eego taasi waxa ay faa'iido badan u noqon kartaa mustaqbalka waddankan iyo mustaqbalka generationka cusub wax walba oo la kala samanayo in la eego weeyaan marka waxay aniga ila tahay maanta maamul baa jira maamulkaa jira cabdi uu ku wareejiyey xilka ee sharciga ah ee maanta jira in la taageero oo muddadii ay iyagu mataqaada xilka aan degan dib waxa usoo celinyihiin mudda dhimaan doorashada atan in la taageero qolada maamulka oo ay wax badan ay saxaan wax badan oo khaldan ay saxaan dhammaan odayaasha aqoon-yahaniinta cid walba oo maanta mataqaana deegaanka kasoo jeeda ay ilaaliyaan mustaqbalka waddankan mustaqbalka waddankan dadkan waa dad wada degan meesha laguma kala guurayo waa run weye shalay waxay ahayd waxaan taariikh wixii ina soo maray waa inaan wax kaga barana waa inaan cashir ka qaadanaa maanta cid qori kaga adag adduunka ma jirto qorini waxba laguma qaado wallaahi qori waxba laguma qaado xunbu burburiyaa mooyaane maanta maanta waxaa lagu adduun casri ah aan joognaa adduun hore maray aan joognaa adduun maskaxda laga maamuliya aan joognaa maanta maanta waxaan u baahan nahay inaa mataqaana meesha aynu ka fikirayno aynu ka weynaano waddankeenna iyo dadkeenna aynu aayahooda ka talino ma aha maalin qoriyo intuu ma arkiisana lagu tilmaamo oo shalaykii ay ahayd aan dib u soo bilowno la taliyaal badan bay u baahan tahay khibrad badan bay u baahan tahay lexjeclo badan bay u baahan tahay
waa gartay
way arag dheer bay maanta u baahan tahay halkaan sala ku jirtaa
waa gartay Cabdinuur baan siinaya Cabdinuur marka laga reebo waxaan ka dhacay jigjiga iyo siyaasadan milqsan ee Soomaalida dhexdeeda qori ku taaga waxa kale oo jira danag weyn oo kala dhaxeeya gobolka gobolada kale dalka Ethiopia guud ahaan marka idinku ma idin muuqda danaha kale idinka maqan marka laga soo tago Soomaalida dhexdeeda
aad baan maqan tahay waxa weeyaan horta waa noo muuqda waxa weeyaan taana waxaa lagu gaari karaa Ethiopia in aad wax la qaysato ama wixii ku maqan aad saasato waxaa lagu heli karaa oo keliya Itoobiyaannimadaada iyo Soomaalinimadaada aada Itoobiyaanka tahay oo ah mid isku duuban isku fikir ah isku mabda ah la isu tanaasulayo la taageerayo xukuumadda iyo xisbiga tala baxaya ee ka arrimiya deegaanka Soomaalida Itoobiya la garab istaago aqoonyahan iyo maxaa ku dhahayaan ogaasiyo iyo shacab dhammaanta iyagoo gacmaha ishaysta in lagu raasado sidaas ayaa xuquuqaha kaga maqan iyo kuwii ay sii haysteen ayaa lagaga midho dhalin karaa laguna heli karaa oo lala tashado ugaaska lala tashado waayo aragga lala tashado haweenka lala tashado dhalinyarta lala tashado ka wax tabanaya lasoo dhaweeye ka wax tabanayana uu ka tanaasulo waxyaabaha yaryarka ahaa ama lixisqeerka ahaa ama isaga u muuqda ee hebel iyo hebelka ahaa inuu ka tanaasulo la isu tanaasulo loo fikiro si ballaaran iyo si soomaalinimo loo fikiro oo weyn si ay dadkan aynan ugu noqonin 20 sano ka hor sidii ay ahayd iyo mugdigii iyo nabadgelyo daradii iyo xasilooni daradii in aysan dib ugu noqon haddii shacabka qaayihiisa laga talinayo oo laga baxo dana shaqsi iyo mid gaaraaneed iyo mid qoys inta laga baxo
waa kugu soo noqonaya qadka waxa hadda ku soo biiray oo ku jira ururka ONE Love oo aan ku casuunay iyaga nagala qabgalaan barnaamijka waxay soo wakiisheen oo qadka hadda ku jira Shaafici Maxamed Qeex oo isna ka tirsan ururkaasi kuna sugan magaalada Nairobi dalka Kenya Shaafici waa maqlaysa waxaanu jixjixaynaa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia ee waxa gobolka ka dhacay iyo aragtida ONE Love ay ka qabto
walaal sida aad ii su'aashii weydiisayba gobolka muddo dheer waxaa ka soo jiray colaad mar walbaba waxaa soo jiray urur gobolnimo doon oo u taagnaa masiirka yaayaha ummada ku nool dalka Soomaali Galbeed ama Ogaadeenya halkuna wuxuu noqon karaa waan dhigisan ninkii ugu horeeyay sida uu u dhigay laakiin aniga sida ay lama muuqato waxa weeyaan qof aan siyaasadda horey ugu soo jirin oo aana waykan hadda ku soo dhigay macno badan ma keenayo waxaan isleeyahay ururka ONE Love oo 7 iyo 4 sano ee lasoo dhaafay halgan ugu soo jirtay sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen bulshada Soomaaliyeed ee maxay ku yidhaahdaa ee dalka Soomaaliyeed ku dhaqan in ururka xilligan la taageero siyaasadana looga dambeeyo waxa weeyaan Soomaaliduna ay ka baxdo xilligan waxa weeyaan 9 Maarso iyo way cabtaa inaan lagu wareerin isla markaana waxa weeyaan midnimo guud la raadiyo si aynu u gaadno aayaha shacabkeena iyo dalkeena midaas ay ila muuqataa in halka ugu dhow waxa weeyaan isfahan iyo nabadgelyo waqti lagu heli karo midaas ay ila muuqataa
waa gartay waa kugu soo noqonaya sababta iyo waa sharxi doonta xirsi baan siinaya xirsi waxaad moodaa isbeddelkan Ethiopia ka dhacay marka laga reebo isbeddelka weyn ee xagga nabadgelyada ama siyaasadda uu ka dhaliyay gobolka oromada dalka Ethiopia gobolka Soomaalida asalunis darar siyaasadeed baa ka dilacday dadka wax ka sheega siyaasadda siyaasiyiinta gobolkana waxay leeyihiin ONE Love oo doonaysa inay ka faa'iideysato isbeddelkan oo dowladda Ethiopia ay ku dhawaato oo maamulkii gobolka iyo horumarkii gobolka ay iyadu door weyn ku yeelato iyo qurbo joogtiyo iminka hordada ka soo kacay oo adiga aad ka mid tahay doonaya iyaguna inay wadankii galaangal ku yeeshaan oo wax ka maamulaan inkastoo xaq u leeyihiin iyo dowlad deegaanka oo leh labadaba waa kuwii la burburinayay oo dowladda deegaanka ka soo horjeeday kuma haboona inay soo galaan oo ay maaragtay ay talada la wareegaan marka ma moodaa in isbeddelkii Ethiopia lagu hardamayo oo dhinac walba uu doonayo inuu cadkiisa ka goosto
walaal waxaan rabaa inaan mid clarification ka bixiyo waxa weeye maamulka meesha ka arrimiya uu cabdi hormoodka ka ahaa structurally wax dowlad lagu tilmaami kara ma uusan ahayn waxa wuxuu ahaa awood kali talisnimo ah oo wax allaaliya xisbi baarlamaan maxkamado wax waliba isagaa gacanta ku hayay macnaha structurally wixii dowlad lagu yaqaanay three types of government ina judiciary-gii iyo executive-kii iyo mataqaanaaye iyo baarlamaankii
maxkamadihii sharci dejinta iyo baarlamaankii
marka waxaan ku leeyahay Cabdinuur arriman kaga soo horjeeday waxaan leeyahay xisbiga iyo maamulka meesha jooga taladaha looga dambeeyo waxaan leeyahay kalsoonida shacabkana ma haystaan structure-kii dowladeedna ma jiro marka waxaan leeyahay taasi waa invalid macquulna ma aha shacabka Soomaaliyeed intay dib isugu noqdaan annagoo qurba jooga ama siyaasiyiin horaa ama aqoonyahano dibadda jooga innaga laftirkeenna bannaanka aan ka joogno qolada maamulka bannaanka ay ka joogaan qoladan ONE Love iyagu qoriga degta ku watay ee qoriga waxba ku qaadi waayey yayna dhihin maanta hunguri siyaasadeed baana galay oo meesha annaga taladaha nalaga dambeeyo ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn maan kuu sheegi shalay kuraastii 90% iyagoo haysto oo kursiga madaxweynaha ku fadhiyo iyo qori degta suteena bannaanka u baxeen ayn waxba kusoo qaadi waayey maantaan soo noqonaynaa oo dalkii maamulaynaa
شعب فحصة كي يلمايان
وقبلنا
ربنا إيو قبل كائنان إنان حركة لقنا إيكو دودين ما أنتنا من يتوفي أرمان اللي يشيرينا قبل كائنان حكونا رمان شالي بقوا حكومة يلمحي صدن صلوه ديقال لميين يان كلا يايتا مركا واحان لايا شعب كالصومالي دو وارعان لقا قول بجوك تندير عايزكا لقان قولادان اونا لفتي شالي قولي يدك تكو قابدين ندير عايزكا لقان قولادان مامر كدلوذي قبل كيبا كالي متقانايي ان جيل مدح بنان مدح فران waxa weey iyaga nin aan iska dhigan shacabku hata sheeran dawladda dhexena ha ku caawiso dadkaas inay masiirkooda ka tashadaan ma ku tarin laa
waa gartay en dayb baan seenaya dayb wadaragta dhinaca siyaasadeed isku hardinaya gobolka Soomaalida Ethiopia oo dhinac walba uu doonayaa inuu markan isaga isbeddelka Ethiopia ka socda ka faa'iideysto maxay kula tahay adigu aragtida uu qabo xirsi iyo ONLF iyo ay qabaan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia taageerayaashooda
waxaan aad ugu faraxsanahay walaalihii ONLF inuu in ka qad ku soo biiray midba ku dhisan laha ONLF waligaa shalay gaaris aad u wanaagsan oo haysanay laakiin waa laga faa'iideysan waayay dhibaatooyinka meesha doonaha lagu dhibaatooyinka meesha doonaha loo saaro si kastaba ha noqotee maanta aan waxaan aaminsanahay ONLF magac mooyaane in maanta magac haysato magac ahaan ha uga faa'iideyso bilisid aad u fara badan deegaanka haday la jecla ka hayso weyn faa'iido fara badan deegaanka sida ugu soo kordhin lahayd laakiin geysan uga faa'iideysan oo siyaasadayna ku milmin sida ka warhaya waxa in dareemay in shakhsiyaad oo ay la faamo shakhsi oo ay la falo oo la leeyay inuu xukunka adisoobo loo weydiinay Abi Ahmed shacabka deegaanka iskale war waxa leeyahay walaahay oo ay la fukaadi walaahay oo ay la waxa leeyahay xisbiga talada deegaanka haya xisbiga saara ka taliya wakiilii falay isagoo ma dhameysan doona intay shacabku uba taqaala ama ay ka qaadiyaan ama iskaga imanayaan laakiin siyaasadda ha ku milmin oo la fahmaanta magac Soomaaliyeed ee matashiin xuquuqdi ka maqleen inaan raaysiin ee federaalka waliba marka ay gaadho gool istaagna shacabka ayaa guud ahaan taladeeda iska leh ma aha mid ay ONLF oo kaliya ay ba taqaala in awooddeed ay leedahay laakiin magaca maanta looga faa'iideeya idinkoo Soomaali idinba socoto oo badan oo federaalka idin ka maqan magac lida caalam qoweysiya bayay daba socon la weeyaan laakiin shacabki hadda ku milatiin oo siyaasad ahaan ugu milatiin waxay noqonaysaa walaal macalin meesha sharay taagnayd iyo qabiil bay noqonaysaa arrinka aqooni ahaan baan ku hadlayaa magac in kuma hadlayo urur gooni ahna laakiin meesha waxaa ka muuqda arkaa iitaa waxyaalaha khilaafaadka ee dalka gudihiisa ka jira inaad ka talisiin oo aad dhex gashiin isku daya
shaafici baan siinayaa shaafici jawaabtaada
walaal si fiican baan ku maqlaa waxa weeyaan horta ONLF marnaba xildoon ma ahayn walaaladay waxaan sheegayaa ONLF marnaba xildoon ma ahayn waxay raadinaysaa oo doonaysaa oo u taagan tahay siday shacabka Soomaalida oo isku duuban walaalaha ay aayahooda uga tashan lahaayeen taas bay muddo dheer u halgameysay oo halganka ONLF ugu jirtaa ilaa iyo haddana waxa weeyaan mid daawan bay baadi goobkeeda ku jirtaa marka waxaan jeclaan lahaa inay walaalahay iyo waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed ay sidaa u fahmaan oo aan loo fahmin oo ONLF dad macnaha muddadaas dheer waxa weeyaan de halgan waxa weeye naf badan iyo maal badan lagu soo waayay ba yaa la soo gacay wax ka hooseeya wixii la socdayna waxa weeyaan ONLF wax u cuntama oo ama ay u socoto ama ay hadda waan doonaynaa leedahay maaha waxa weeyaan marka waxaan sheegi lahaa dadweynaha ku dhaqan sagaalka gobol ee ogaadinaya ama Soomaali Galbeed hadda waxa weeye wadiga dhageysanaya inay u istaagaan sidii ay ayahooda uga tashan lahaayeen ee u midoobi lahaayeen ee uga bixi lahaayeen waxa weeyaan dhabkii muddo dheer soo daashaday iyo gumaysiga ay waxa weeye ku soo jireen
anu ka gudubna marka arrimaha gobolka Soomaalida dhexdeeda ah ee anu gudubna dhinaca Ethiopia iyo dawladda federaalka qoomiyadda oromada markii ay barnaamijyada sameeyeen ay ka soo horjeesteen xukuumadda federaaliga ee dawladda Ethiopia waxa ka xigay in ra'iisul wasaare iyo ka soo jeeda la magacaabo isbeddel waddanku ka dhaco gobolkoodii xasilooni siyaasadeed ku soo noqoto inkastoo xuduudda Soomaalida ay la wadaagaan wali colaadii iyo dhul dagaalkii dhulka iyo daaqsiga ku salaysnaa uu ka jiro iyadoo siyaasadii sida maaragtay la isugu hayo gobolka ayaa haddana dad dhimanayaan oo oromadii iyo Soomaalida maalin kasta isku dhacayaan ma moodaa in dhimashada iyo dadka Soomaalida ah ee barakacay baabaaya la iloobay oo dhinaca siyaasadda Itoobiya iyo isbeddelkaasi loola janqaadi lahaa ama wax looga faa'iideysan lahaa hadaan si kala u dhigno lagu mashquulay oo dadka dhimanaya iyo dhibaatooyinka la iloobo cid ka hadlaysan jirin waxaan seenayaa kristiban seenayaa daqiiqada ugu dambeysa
walaal waxa weeye isku dhacyadan ka socda deegaanadan ay aan iska soo gaarno Oromia kolkii ugu horreysay bilowgeeda waxay ahayd proxy war nimankii TPLF-ta ee siyaasadda ku qasaaray baa marka ay xaaladu ku cakirantay ee shacabka Oromadu ay soo giirteen ay mudaharaadyo ka wadeen dalka oo dhan ayay si loo balance gareeyo mudaharaadyada ama tension xagan Oromada ay u soo wareegto ay Soomaalidu isaga celiyaan baa niman liyu booliso ay galeen meelahan xadka ka leenaa Oromada oo dhan dad Oromo oo masaakiin oo shacabka ku laayay Oromadii dee waa dad iyagii la laayay shacabkoodii revenge bay sameeyeen way soo galeen laakiinse Oromo inta iyadu la timid fikir ah dhul ballaarsi mayna noo iman nala mayna dagaalamin dagaalka meesha ka socda ilaa hadda waa proxy war nimanka meesha jooga ee gobolka ka arrimiya Soomaalidu ayay TPLF-tu weligeedba u talin jirtay ayaa ku diray Oromo oo yiri Oromada weerara si ay xaaladda Oromada ee annagana haysata ay nooga soo wareegto xaggii nuu soo wareegto marka niman dad iyo dal iyo deegaan u daneynaya ma ahayn maamulkii ka arrimiya dowladda deegaanka Soomaalida arrintu halkaas salku haysa aad baan ugu ximahay dadka labada dhinac ku dhintay ee Soomaalida iyo Oromada Soomaalida iyo Oromadu waa dadka dad ahaan isugu dhow waa dad ku shitiga iyaga iyo cafarta maanta maalintii aan Oromo isgarabsan lahayn inaan xuduudda dagaalo aan ku furno oonu la dagaalano oonu uga hiilinna tigre waa nasiib darrinteeda leeg hadday weligeedba way isku dhici jireen dadkaasi deegaan bay inaga dhexeeyey dhaqan iyo diin baa inaga dhexaysa dad walaala inu nahay sidaynu ku xallisan jirnay baynu ku xallisanaynaa laakiinse waxaan ku leeyahay almuhiim waa dagaal siyaasadaysan kama sii jeedno waan ka hadalnaa maalin walba waan ka hadalnaa si arrinta xal looga gaari lahaa Oromada waan kala hadalnay maamulka waan kala hadalnay Dr. Abiye iyo Tim Lama labadaba waxay diyaar u yihiin arrinta in la xaliyo waad ogeyd ra-iisul wasaaraha iyo Abiye ra-iisul wasaare Abiye iyo Lama inay tribkii ugu horreeyey markii uu qabsaday ra-iisul wasaaruhu inuu jigjiga tegay uu yidhi dad walaalaan nahay uu ku yidhi madaxweynaha deegaanka waxaa tahay madaxweynihii Oromiya kii Oromiya waxaa tahay deegaanka Soomaalida madaxweyneeda wanaag iyo qalbi wanaag baa loola tegay laakiinse dadka Soomaalida iyo maamulka meesha ka arrimiyaay halaag bay u heer oorfadeen dadkaasi
waa gartay aabba u ahaa waa gartay dayib baan siinayaa Cabdinuur ku socday Cabdinuur ku siinayaa ikaadi waxaan siinayaa dayib Cabdinuur baan ku daawo mari doonaa
Maxamed waxaan ku soo koobayaa anigu ha waa liidoon waxaan dhinkaa ku darsalayaa Oromo inaan hal qodob ka barana loo baahan yahay waa shay ka fiil wax ka bartidaya qabradkaaga soo qorsa loo bee Oromo cashanka aan ka baraynaa maanta waxa weeye midnimo heerka ku gaadhay kursigii ugu sarreeyay ee dalka Itoobiya inay maanta ku fariistaan Oromo heerka ay tahay inay war ogeyn cagaaga qabal aada ku socon jiray mataqaana wadanka si loo yeesi jiray maanta halka taagiyay waa aragtaa waana weliba laba diinood bay kala haystaan inagu hal diin baynu haysanahay muslim iyo gaalaba way leeyihiin midnimay ku gaaray heerkaas soomaaliya waxay leeyahay midnimo soomaaliya waxay leeyahay isku muuqanina qabiilba imadadiya qabiilka inaga saara isku tanaasul isticlaal ayaan mustaqbalka awlaadkeena iyo generationkeena dambe walaa wax ugu tali karnaa halkaa maanta horumarkeena u taagan yahay aanu hore ugu oonay cadaalad bayna deeqday cadaalad aan ka shaqayno min jeclaysiga iyo isku dhawaashaha iyo dalaha gaarka aynu ka tagno waan ka baxay walaal maxamed
waxaan siinayaa Shaafic daqiiqadaada
si fiican walaal waxaad moodaa xisbiga talada Itoobiya hadda gacanta ku haya ee OVDO inuu xilligan galay khiyaamo siyaasadeed waxaan ku tilmaami karo waayo iyadoo ururka ONLF oo muddo dheer aayaha iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed raadinayay uu wada hadal u socdo isfahan iyo xal waara oo nabad waarta lagu gaadhana laga rajaynayay wada hadalkaasi ayaa waxaad moodaa in ay tallaabo degdega oo ayna ka fiirsanin ay ka qaadeen deegaankii Soomaalida iyagoo aan deegaanada kalena sidaas oo kale ula dhaqmin marka danta ay kalahayeen xisbiga OVDO inay weerar
isku dhacyada ka hadal isku dhacyada la hadlayo hadda
ay wax hadlayo weerar isku dhacyo ay ka abuuraan deegaanka Soomaalida waxaa muuqata in ay dan macnaha gaara ay kalahayeen oo ay doonayeen inta meesha qalalaasa ka dhacdo
halka maxaad u aragtaan waxaan ku hormarayaa xirsi baan ku hormarayaa
walaal halku waa very simple way nimankan baawar man yaaga inay shacabka jigo ugu yeeraan maanta ay ku tashadaan dadka Soomaalida wasiirkooga iyo meesha ay rabaan inay u kacaan xukun lagu dhagaa iyo awood xoog lagu haystaa ay way ka dhamaatay Itoobiya Itoobiya reform baa ka bilowday reform kaan baynu qayb ka nahay laba dal kale ma nihin hal dalo Itoobiya la yidhaahdo inuu ka tirsanahay dalkan Itoobiya waxa weeye shacabka la maqlaya shacabku wuxuu rabaa la rabaa doctor abiya shacab baa keenay qori kuma iman siyaasad kale kuma iman rabitaankii shacabka ayaa ku qasbay doctor abiya inay ETRDF keento similarly shacabka soomaalida waxay rabaan baanu rabnaa dadka soomaalida ee aqoonyahanka deegaanka u dhashay odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ilbaabada inta loo furo soomaali ha tashato cidda u aragtay in masiirkaasi ama deegaankaasi maamul ka samayn kartaa talada ha u dhiibtaan hana laga tasho laakiinse xisbi baa taliya iyo maamul baa gobolkii ka jiro anigu ma qabo walaal
waa maadsan tahay dayib baan siinayaa
kaxaalku wuxuu ku jiraa walaawada tashi iyo iskatanaasil guud oo mataqaanaa dhammaan in shacabka iyo odayaasha aqoonyahaniinta dowlad deegaanka u dhashay in ay arrintan iskaga yimaadiin inta arrinta laskaga imanayo
waa maadsan tahay waxaan siinayaa shaafici baan siinayaa shaafici xalku maxaad u aragtaan oona la fahaan
walaal xalku waa xalku wuxuu ku jiraa shacabiga soomaaliyeed in xoogga iyo xukunka militariga ee hadda lasoo dul saaray laga qaado isaga laysu daayo marka waxa weeyaan midnimo ayay danta soomaalidu ku jirtaa iyo in iyada laysu daayo iyaduna ay ahayaheeda iyo sida danteedu ay ku jirtaa ay ka tashato oo waxa weeyaan
nabadda
iyo soomaalidu inay isku baabaan iyo dowladda sabab u ahaan filan
dhammaantiin waa idin kaga mahadcelinaynaa waqtigeegana qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxa uu ku saabsanaa xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee gobolka soomaalida iyo ethoobiya waxaa barnaamijka marti ku ahaa uu ka qaybgalayay xirsi maxamed oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ethoobiya haatanna ku nool dalkan maraykanka sidoo kale waxaa barnaamijka uga qayb qaadanayay qadka taleefanka magaalada jigjiga cabdinuur maxamed oo ka tirsan xisbiga talada haya kana tirsan dhalinyarada magaalada jigjiga qadka taleefanka ee magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudigana waxaa barnaamijka isagoo ku jira ka qaybgalayay dayib sheekh cabdi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka magaalada nairobina waxaa ku jiray shaafici maxamed qeex oo ka tirsan jabhadda onlf oo muddo 3 sano ku dhow ka dagaalamaysay gobolka soomaalida iyo ethoobiya intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa maxamed colal xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaanaaba
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maxamed colaad xasan ayaana la socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington haddii aan dib idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa xiisad ayaa weli ka taagan gobolka soomaalida ethoobiya kadib markii ay ciidamada federaalk ethoobiya kuwa gobolka isku dhaceen isku dhacaasi ayaa waxaa ku dhintay 29 qof taasoo keentay in xilka uu iska casilo madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida kusimee ku meel gaara ayaa la magacaabay waxaana hadda la dareemayaa in xoogaa xaaladdu ay kasoo horeynayso sidii hore magaalada caasimada ee jigjiga waxayse xiisadaasi kicisay su-aalo dhanka siyaasadda iyo sharciga ah oo ku aadan nidaamka dowladda dhexe ee ethoobiya oo lagu yaqaanay federaal ku dhisan qowmiyad waxaana ka jira 9 dowlad deegaan oo ay leeyihiin qowmiyadaha lagu tiriyo kuwa ugu tirada badan dhinaca kalena madaxweyne Donald Trump ayaa sare u sii qaaday xiisadda kala dhexaysa Turkiga jimcaha maanta ah isagoo ku dhawaaqay inuu kordhinayo khidmad lacageed ee laga qaado biraha iyo aluminiumka dibadda laga soo tagsado bartiisa Twitterka ayuu soo dhigay fariin uu ku leeyahay waxaan hadda ogolaaday in la laba jibaaro khidmadda laga qaado biraha iyo aluminiumka lasoo dhoofiyo inagoo ixtiraamayna Turkiga markii uu ku dhawaaqayay in 20% khidmadda laga qaado aluminiumta iyo 50% biraha la kordhinayo Trump wuxuu sheegay in lacagta liiraha ee Turkiga uu hoos aaday marka la barbar dhigo doolarka xoogan guud ahaana xadhigistayaal idaacaddeenni caawa waa naga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena marka ay tahay 6:00 barka aroornimo waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.